Det var god, mange responderte godt på undervisningen forrige søndag. Folk synes det var befrigjørende, men samtidig også utfordrende. Se hva Guds ord sier om givertjeneste og penger. Vi forkynnere, vi veger oss litt for å snakke om det. Samtidig, så når vi snakker om det, så er det viktig for mennesker å høre det budskapet. For penger, som vi skal snakke om i dag, er noe som er veldig viktig for oss, er noe som Jesus snakker mye om, for at vi skal bruke det på rett måte, men også for at vi skal vernes fra det. For det at når du gir penger til forskjellige organisasjoner, så er det sjeldent at mennesker eller organisasjonen tenker noe på ditt hjerte i det du gir pengene. Om det var en gniergave, eller om du ble litt manipulert i den telefonsamtalen, eller i den samtalen, eller om du gir ut av en dårlig samvittighet, ut av at du ønsker å føle det bedre, så har stort sett den organisasjonen, eller en ideell organisasjon, ikke så mye med det å gjøre. Det er klart at hvis de skulle begynt å bry seg om giverne sine hjerter på den måten, så ville det tatt mye tid og vært lite lønnsomt. Og der skiller Bibelen seg veldig ut. For Bibelen er faktisk mer opptatt av hjertet vårt enn det vi faktisk gir. Bibelen er mer opptatt av motivasjonen vår og holdningen vår til pengene enn hva vi faktisk gir. Så vi skal lese i Guds ord, og hovedteksten vår skal være Matteus kapittel 6, vers 19-20. Se her, ja, her kommer det opp. Kan jeg ha en sånn klikker, hvis det er mulig? Da er vi der. Skal vi be litt sammen før vi går inn i Guds ord? Herre, vi takker deg for den du er. Herre, vi ber deg om at du må komme din ro nå. Ta vekk alle distraksjoner som har vært nå. La oss få lov til å bare kjenne at du åpenbarer ditt ord for oss. Be deg her om at du må fylle oss med din kjærlighet og din godhet. Og at ditt ord oppmuntrer, inspirerer og utfordrer oss, Herre. Ditt navn, Jesus. Amen. Matteus 6, vers 19-20. Vi ser om dette her funker. Det er den dagen i dag. Nå skal jeg bare viske, jeg gjorde 5 over 12. Da løper jeg frem og tilbake til de her sparksa. Så det er ikke helt optimal oppladning i dag. Men det går bra. Det blir bra. Ja, han skal vokse, jeg skal avta. Herlig. Det er faktisk forrige PowerPoint fra forrige søndag, men hvis du går liksom 10 slider frem, så er vi der. Så denne funker jo ikke, så vi må gå 10 slider frem til neste, på en måte, overskrift, givetjeneste av penger. Der, ja. Veldig bra. Samler dere skatter i himmelen, og så neste, så er vi der. Da skal vi lese i Matteus 6. Kanskje 2 til. Der er vi der. Glimrende. Matteus 6, vers 19-20. Innledningen min bak alt dette som blir forstyrret. Connection mellom menneskets hjerte og holdning til gaven, og dette med å faktisk, og hvorfor en gir. Jesus sier, samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samler dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også ditt hjerte være. Så Bibelen viser en tydelig kobling mellom våre hjerter og våre penger. En kobling som ikke vi alltid ser for oss som mennesker, og også en kobling mellom hjertet og noe annet som ikke er veldig, veldig normalt. Så penger har rett og slett en direkte påvirkning på hjertene våre. Om du tar en skikkelig sjanse og begynner å investere i noe, og sender pengene dine i noen aksjer eller i en bedrift eller noe annet som du investerer inn i, så følger hjertet ditt naturlig etter. Du vil begynne å sjekke hvordan det går med den aksjen. Du vil begynne å lure på hvordan kommer fremtiden til å se ut, og du vil begynne å ønske at det skal gå den bedriften godt. Så når Jesus sier der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det er denne connection mellom hjertet og våre penger. Så da må vi spørre oss, hvor er vår skatt? Det er jo det som er hele nøkkelen her. Hvor er vår skatt? Hvis vi blir fortalt av Jesus, der din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvor er din skatt? Og hva sier Bibelen om hvor vår skatt skal være? Og da leser vi, samle dere ikke skatter på jorden. Hvorfor? Jo, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Så Jesus han sier, ikke samle dere skatter i dette, på jorden, men samle dere skatter i himmelen. Det de har til felles, der du ikke skal samle skatter, det er der det ikke varer evig. Der det kan ruste, der det kan tære, der det kan forsvinne, og der det kan bli stjelt. Så da er jo spørsmålet, hva skatter er det som da er evig? Hva er det Jesus mener her? For ting som kan forsvinne, det er jo at penger kan forsvinne. Plutselig så kan den norske stat si at vi bruker ikke 100-lapper lenger. Vi bruker ikke 500-lapper lenger, så du må bruke de opp i løpet av den perioden. Eller penger kan også miste sin verdi av forskjellige grunner. Ting du har kan bli stjelt. Hus og bil og båt kan tære, kan forsvinne, kan bli brent, kan brenne opp. Så Jesus han er superpraktisk med oss her. Med å ikke samle oss skatter her på jorden i det som denne verden søker etter. Men heller samle oss skatter der det varer evig. Investere inn i noe som varer evig. Og det handler om de tingene som Guds rike snakker om. Guds rike vil aldri forgå. Jesus sier i sitt ord at hans ord vil aldri forgå. De tingene han er opptatt av, de vil aldri forgå. Så det handler om å investere våre penger inn i noe som har en evighetsverdi. Det er det det betyr å samle seg skatter i himmelen. Og da kommer vi inn på dette med givertjeneste, som vi snakket veldig konkret om forrige gang, og som vi skal snakke om i dag også. Det er noe som er med på å samle skatter i himmelen. Hvorfor? Ikke fordi at det du gir har en så stor verdi i seg selv, men på grunn av det du gir til har en kjempestor verdi ved Guds rike. Og det eneste for å se fruktene av disse tingene, vil vi ikke se før vi kommer og ser skattene i himmelen. Og For noen av oss skal vi tenke, okay, hvilke type skatter kan det være? Og det er opp til, det tror jeg ikke Bibelen har et veldig tydelig svar på. Men det jeg har et svar på, det at den type skatten er det som har en evighetsverdi. Så en skatt for vår del i himmelen kan være den ungdommen som ble frelst på Tremonite, som kommer til himmelen. Eller den familien som fikk sitt liv forandret gjennom den lokale menigheten. Eller det menneske som ble helbredet og møtte Jesus. Noen skatter som er vanskelig for oss å tenke at vi, når vi investerer inn i en givertjeneste, at det er det handler om. Et annet aspekt ved disse versene, det er neste verset i Matteus 6, vers 24. Bare noen vers senere, så sier Jesus dette. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon er et annet ord for penger i denne sammenhengen der. Så når Jesus sier til menneskene, ikke samle dere skatter her på jorden, så er det for å oppmuntre mennesker til å samle skatter som har en evig verdi, til å investere inn i noen som har en evig verdi. Og det andre aspektet er også å beskytte de som hører på Jesus fra pengenes makt over dens liv. Og her sier han at ingen kan tjene to herrer. Enten så vil du hate den ene og elske den andre. Du kan ikke tjene begge deler. Så det beskytter oss fra den materialismen som fort kan overta våre hjerter. Og det er en direkte fare ved tilknytningen av penger over hjertet. Det er en direkte fare der som Jesus vil advare oss imot. Rett og slett at penger blir en avgud i våre liv. Men hvordan vet vi da, hvis vi skal ikke samle skatter på jorden, og vi må beskytte oss fra pengenes makt, hvordan vet vi hvilke forhold vi har til penger selv i våre egne liv? Og da tror jeg det er tre spørsmål som er nyttig å spørre seg i møte med penger i våre liv. Hvis du tar neste. Og det er disse tre spørsmålene skal vi snakke om. Ser du på dine penger som dine egne? Og noen tenker seg, hæ? Selvfølgelig gjør det. Men ser du på dine penger som dine egne? Gir du fast fra din inntekt til Guds rike? Og stoler du for mye på penger? Disse tre spørsmålene skal vi besvare resten av tiden vår sammen. Ser du på penger, dine penger som dine egne? Det handler litt om det vi snakket om forrige søndag. Og hvis du ikke fikk med deg den, så ligger den ute på podcast. Der jeg gikk litt gjennom hva er det Guds ord egentlig sier om givertjeneste og om blant annet tienden, som var denne ordningen, 10% av inntekten til Israelsfolket, skulle gis til Gud. Og den teksten vi så på forrige gang, det var fra Malaki, der Gud anklager, på en måte, eller viser sin hjertesorg over Israelsfolket, som har vendt vekk fra han. Og så spør de, ja, hva hadde vi vendt vekk fra? Og så sier han at dere stjeler fra meg. Dere er sluttet med å gi tienden. Dere er sluttet med deres givertjeneste. Dere stjeler fra meg. Og det som var problemet på Malakis dager, det var at de forsto ikke det første spørsmålet der. De så på sine penger som sine egne. Og når, Jesus, og når Gud da kommer og snakker til dem, så sier de, ja, men vi har jo ikke vendt oss vekk fra deg. Og så sier Gud, jo, dere stjeler fra meg. Kom med hele tienden til mitt hus og prøv meg og se at jeg vil velsigne dere, svarer Gud tilbake. Så er penger en avgud i vårt liv? Det tror jeg, da tror jeg du må spørre deg, ser du virkelig på de pengene du har fått som dine egne? Eller innser du at Gud også er med i bildet? At Gud er med og at han har velsignet deg til å få de pengene du har. Hvis vi tar neste vers, så leser vi om såmannen som i 2. Korinterne 9-10, så står det, som skrevet er, han strødde ut, han ga til de fattige, hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete. Det Paulus skriver der, det er helt fenomenalt. For hvis du setter deg inn i såmannen her, som har jobbet hardt, som har en gård, og som jobber hardt for den tjenesten og den inntekten han har, så er det lett å tenke at såmannen fortjener alt han tjener. Og så går Paulus under hele greien, og så sier han at vet du hva, det faktum at du i det hele tatt har et såkorn som kan gjøre at du kan så, som kan gjøre at du kan få en avling, som kan gjøre at du kan selge til nabogården og få inntekt og penger. Det faktum at du har et såkorn, det er min nåde overfor deg. Så Guds ord sier at når det kommer til penger, grunnen til at meg og deg har penger, det er Guds nåde overfor oss. Ja, men jeg har jobbet hardt. Ja, men jeg har den og den utdanningen. Ja, men jeg har stått på lenge. Ja, men hele grunnen til at vi har muligheten til å jobbe, eller grunnen til at vi har muligheten til å ha en inntekt, er jo fordi at Gud holder oppe hvert steg vi tar. Det er jo fordi at Gud er den som gjør at vi kan puste. Det er jo fordi at Gud gjør og har gitt deg de talentene og gavene og egenskapene du har. Så når jeg spør, og kanskje noen blir provosert av deg, når jeg spør, ser du på pengene dine som dine egne? Så opplever jeg at det er det Guds ord sier. Han spør oss, forstår vi det prinsippet der? At Gud er med i dette. At Gud er den som har velsignet oss, at Gud er den som har gitt oss alt vi har. Vi kan ta den oversikten over tienden som vi snakket om forrige gang. Det der kakediagrammet, hvis dere klarer å se det på PowerPointen. Dette var slik Gud så på det i Det gamle testamentet. Og så snakket vi grundig forrige uke om, er det slik det gjelder nå fortsatt? Er det slik at Gud vil ha 10% av vår inntekt fordi at han har velsignet oss og fordi at han har gitt oss alt vi har? Og da så vi på at Jesus, når han får muligheten til å avskaffe, for eksempel han får muligheten til å avskaffe andre ting som dere ikke trenger å gjøre lenger, som var i Det gamle testamentet, så gjør han ikke det når han snakker om tienden. Så det vi snakket om forrige gang, det var at tienden er en god start. Det er ikke noe som blir krevd av Det nye testamentet, men det er heller noe som virker å være en naturlig ting som de gjorde, så de snakket ikke så mye om det. Faktisk, de første kristne levde i hvert fall ut dette, og mye, mye mer. De ga jo alt de eide til Guds rike, og de delte på det. Nu ska vi börja nödvändigtvis med det, och det är inte det jag snackar om, men jag snackar om denna förståelsen de första kristna hade över intäkten och pengarna sina. Var en helt annan förståelse än kanske vi andra har. Så tiden var en god plats för dig att starta eller att komma till, och så växer de, och vi växer i givartjänsten. På samma måte som vi växer i andra ting i vårt gudsliv, så växer vi i givartjänsten. Så hvis du ger det samma som du gav för några år sedan, så måste du spöra dig själv, okej, tänker du på dessa ting? Jobbar du för att vara generös? Jobbar du för att ha ett önske om att vara generös? Med Chelsea, vi fick några räkningar. Vi beställde tur till Kanada, och det är fantastiskt. Vi har inte sett familjen hennes på 2 år, men det kostar mycket med 4. Och så fick vi en räkning på bil. Bil är dyrt. Och det får dig att liksom börja verkligen tänka, okej, okay, har vi pengar till de stingarna? Har vi pengar till att ge? Alltså, hvis vi slutar att ge, så täcker vi in den här bilregningen på inte så väldigt många månader. Men för vår del så har det aldrig varit ett spörsmål. Det har aldrig varit ett spörsmål när det har varit tajt om vi ska sluta att ge. Alltså, grunden till att jag nämner detta, för det var någon som sa det, spurte mig, har du värderat att sluta att ge då? Jag har inte tänkt tanken en gång. Det är bara så från undervisning och från att vara i Guds ord, så bara ger det ingen mening. Heller så snackar vi om, och vi blir utfordrat på att ge mer. För det är att det taket som pengar har på våra hjärtar, när vi märker och vi börjar att bekymra oss, vi känner, vet du vad, detta smärtar, så sker det noe, och vi märker hjärtat börjar att hålla fast. Och så måste vi spöra oss själva i våra egna liv. Samlar vi skatter i himmel, och vilken connection är det hjärtat mitt har med mina pengar? Så jag blev utfordrad på det nu den sista tiden, och så följer när vi har om givartjänst och jag studerar detta och snackar om detta, så blir jag utfordrad till de grader, för det är det Guds ord säger om givartjänsten. Det är så radikalt, samtidigt så är det så frigörande. För att hvis du inte tänker på andra med dina pengar, så får det ett grepp runt hjärtat ditt som inte är bra i det hela taget. Det nästa spörsmålet, så vi går tillbaka till de tre spörsmålen vi skulle snacka om. Ser du på dina pengar som dina egna? Ger du fast från din intäkt till Guds rike? Och nästa spörsmål, stolar du för mycket på pengar? Stolar du för mycket på pengar? Hur finner du ut ditt förhåll till pengar? Ett sunt förhåll till pengar? Det är lätt att tänka att när det gäller pengar, så är det stort sett de som är fattiga som strävar och bekymrar sig över pengar. Men ju mer jag snackar med folk som jag vill kategorisera som rika, och flesteparten av oss är rika, så bekymrar vi oss också för pengar. I 1 Timoteus 6:17, då må du lite längre ner där, så skriver Paulus till menigheten i Efesus, där Timoteus är pastor, till de rika. Det här är helt fenomenalt. Och inte tänk på liksom en fotbollsspelare, tänk på dig själv. Du är rik. Du skal pålegge dem som rike i denne verden. Vi vel blant de prosenten mest rike i hele verden, vi som bor i Norge. Vi har et hus, vi har jobb, vi har bil, og så videre. Mange som ikke har noen av de tingene. Du skal pålegge dem som rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til sin usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne del med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne liv. Det var ikke så Paulus hadde hørt Jesus sine ord om å ikke samle seg skatter i himmelen, og så gjør han det enda mer konkret til de rike i Efesus. Slik samler dere en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne liv. Så det er to ting her som jeg vil trekke fram. Og det er den andre setningen, og heller ikke skal de sette sitt håp til sin usikre rikdom. Den siste tiden vi har vært gjennom nå har jo vist oss at rikdom er ikke så sikkert som vi trodde det var. Men Bibelen har jo alltid sagt det. Når vi setter vår lit til penger, enten vi er fattige eller vi er rike, og begge to har, hvis du kategoriserer de i to grupper, så har begge to akkurat det samme problemet. Den rike, han har gjerne pengene og setter sin lit til pengene for sin lykke og sin fremtid og sin glede i livet. Mens den fattige, han har gjerne ikke pengene, men han tenker at jeg må få pengene for å få lykke, en god fremtid og glede i livet. Og det begge to gjør, det er at de tilber penger som en avgud i sitt liv. I stedet for å bruke penger på det, så sier Jesus, samler dere skatter i himmelen. Og Paulus sier, slik samler de seg, ved at de skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde, og gi penger og være gavmilde på andre ting, og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt i himmelen. Så når Jesus snakker om å samle skatter i himmelen, så er det for hans rikes skyld. Han har sagt at han vil bygge sin menighet, og måten han vil bygge sin menighet, det er at hans barn skal være med og finansiere den menigheten. Men det handler egentlig ikke om det, for det at når vi leser i Salme 50, vers 12, så sier Gud, om jeg var sulten, ville jeg ikke si det til deg, for min er jorden og alt som fyller den. Det vil si at Gud, han trenger ikke våre penger. Gud, han trenger ikke, og han har aldri vært frustrert over at Guds rike har for lite penger. Gud, han eier jorden, han eier alt som fyller den. Men Gud, han er opptatt av våre hjerter. Han er opptatt av faktisk holdningen bak vår givertjeneste. 2. Korinterne 9,15 så sier Paulus at derfor fant jeg det nødvendig å oppfordre brødrene til å reise i forveien til dere og på forhånd få i stand den rike gaven dere før har gitt løft om, så de skal ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave. Så Gud, han er faktisk opptatt av vår holdning bak givertjenesten vår. 1. Korinterne 13 så står det at hvis du gir uten av kjærlighet, så er det ingenting. Så givertjeneste, det handler om så mye mer enn å bygge opp den lokale kirke, eller bygge opp Guds rike, eller bygge opp disse prosjektene som Gud driver på med. Givertjeneste er måten, givertjeneste og generøsitet og giverglede er måten Jesus vil beskytte oss kristne fra det enorme penger, den makten penger kan ha overfor vår liv. Så om du finner deg selv ofte være bekymret over økonomi, ofte sliter med det og stresser over det, så må du spørre deg selv, hvor mye makt har penger over livet ditt? Og nå snakker jeg ikke om å være på en måte ikke ansvarlig og disse tingene. Jeg snakker om hvilken makt er det pengene har over livet ditt. For Jesus han sier vi kan ikke tjene to herrer. Så jeg vil at du skal ransake hjertet ditt i ditt eget liv. Hvilken makt har pengene over livet ditt, over din familie? Og så er det frihet å finne her. Det er frihet å få lov til å slutte å stresse og bekymre seg over penger hele tiden. Det er frihet i å ha glede i å gi til noen som trenger det. Det er frihet å få lov til å være generøs, selv om det er tight i ditt eget budsjett. For Jesus han er mye mer opptatt av hjertene bak givertjenesten enn den faktiske gaven. Han er mye opptatt av vår holdning og vårt hjerte og vår innstilling i det vi gir til hans rike. Og historien om denne kvinnen som ved tempelet ga bare litt. Så kommer disiplene og sier at hun ga jo ingenting, og ser alle disse andre som gir så mye, og så sier Jesus at hun ga omtrent alt hun eide. Hjertet bak det var hele poenget. Så jeg har fått litt samtaler etter forrige, hvilke prosent skal vi gi, og så videre. Og hvor mye skal vi gi? Og du begynner litt i feil ende da. Selv om noen trenger bare konkret, dette må jeg begynne å gi bare for å få i gang på det, for å starte det. Men det er hjertet bak det. Og som jeg snakket om forrige gang, hvis det ikke koster noe, hvis det ikke givertjenesten din koster deg noe, hvis det ikke du merker det, vi snakker om, ja, bare sign opp, og så merker du ikke at det går ut av kontoen. Det er helt feil. Det er ikke det Guds ord snakker om i det hele tatt. Det er det du gjør med telefonregningen din, at du ikke merker at du betaler den. Men givertjenesten skal merkes, og det skal merkes at du investerer, at du gir noe for noe du tror på, for Guds rike. Å begynne på 10%, sier jeg alltid til de som spør. Tenker det er helt naturlig. Det minste som var anbefalt eller kommandert av Gud i det gamle testamentet, tenker jeg er en grei start å begynne. Og så er det noen som ikke kan begynne der. Og da begynner de mindre. Og så er det noen som bør være langt over 10%. Og nå utfordrer jeg kanskje noen av dere, men det er noen av dere som skal gi mye mer enn 10%. Og det er Gud som skal vise dere det. For det er 10%, det er telefonregningen. Dere merker ikke det. Det går bare ut, dere merker ikke det. Hvis du ikke merker, hvis det ikke koster deg noe, så er spørsmålet om en gir med et offer, om en gir på en offermåte, om Guds ord utfordrer på den måten. Jeg takker alle som ga forrige gang. Fantastisk flott. Alle tilbakemeldingene på dette budskapet. Det er krevende. Det er krevende for oss alle. Men det er også Bibels måte å beskytte oss fra kanskje denne verdens største avgud. Penger. Og penger har ødelagt nok familier, har ødelagt nok ekteskap, har ødelagt nok i denne verden. Og det er kjærlighet til penger som er roten til all ondskap. Ikke bare penger. Penger er kjempeflott i seg selv. Men kjærligheten og Jesus har vel advaret oss mot det. Så ta det med dere. Sturle vil utfordre dere helt konkret nå etter en sang på å bare få dette i gang. Og du som ikke har forandret givertjenesten din på en stund, hvis du har rom, så vil jeg utfordre deg på det. Øk. Hvis du trenger å minske, minsk. Men hvis du, for mange år så går dette bare på repeat, og vi tenker ikke over det. Men la dette budskapet synke inn hos deg. Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for at du er fantastisk god. Vi takker deg for at du beskytter oss også fra dette. Vi ber, Herre, om at hvis penger har for stor makt og plass i våre liv, så ber vi, Herre, om frihet i våre liv fra det. Vi ber om visdom i å forvalte det. Og vi ber om en ydmykhet i møte med dette som vi snakker om nå, Herre. Herre, vi ber om at du må gjøre oss mer generøse. Vi ber om at du må utfordre oss og gi oss mer tro til å stole på deg, Herre. Og ikke på våre egne penger og egne ferdigheter, Herre. Må du komme og berøre oss og fylle oss med din visdom i disse spørsmålene, Gud. For de som lurer på hvor mye de skal gi, Herre, kom og tal på en måte som gjør at mennesker kommer i gang. Eller, Herre Jesus, kom og gjør ditt verk, Herre. Amen.